Reykjavíkur kjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvari og vil taka undir með honum að það auðvitað eins konar mælikvarði á siðferðisstig þjóðar, hvernig hún umgengst reiti eins og við erum að fjallum hér, æfa forna kirkjugarða. Ég bind miklar vonir við það að þessi tvö mál, þar að segja frumvarpið sem að hann hefur mælt fyrir hér í dag og svo þingsályktunartillaga sem ég vonast eftir að mæla fyrir áður en langt líður, að þau muni fá gott brautargengi hér á Alþingi og víðtækan stuðning með alþingmanna. Ég þá von í brjósti að þessi tillöguflutningur sendi skýr skilaboð inn í samfélagið til borgaryfirvalda þar á meðal það að á Alþingi uni menn ekki þeirri framvindu sem hér hefur orðið og að þessi tillöguflutningur að hann megi verða fallin til þess að það verði veitt öflug viðspyrna og þessari óheilla þróun sem að hér hefur orðið í nánasta umhverfi Alþingishússins verði stöðuð og henni snúið við. Og þessi reitur, Víkur kirkjugarður, fái þá friðun og njóti þeirrar friðhelgi sem honum ber.
Þá veitir ansvar síðan.